Visā pasaulē dzīvē mainās spēles noteikumi un mums jāpielāgojas tiem. Ir kāds mūsu draugs, mūsu ļoti dārgs draugs, kurš atrodas laivā kaut kur tālu prom, vai tas ietekmē arī viņu, kā viņam iet, to tūlīt noskaidrosim. Esam sazinājušies ar Kārli Bardelī. Čau, Kārli!
Čau, čau, čau! Sveiciens visiem!
No stāsti, draugs, pasauli tiek slēgts ciet un atslēgas tiek nolaustas uz brīdi. Cik daudz no tā skāras ir tevi un kā tev vispār iet?
Nu, man ar to pasaules slēgšanu ir tā, ka tā teorētiski laiva skaitās kā maza Latvija. Jo, nu, juridiski viņi skaitās kā maza Latvija, līdz ar ko, kamēr es esmu uz laivas, nu, uz mani attiec Latvijas likumdošana. Tiklīdz es kāptu krastā, tā, protams, tad attiecīgās valsts likumdošana un noteikumu un ierobežojumu. Nu, es patreiz pārvietojos ļoti, ļoti tuvu krastam airēju, jo pēc mūsu pagājušās nedēļas sarunas piektdien, kad es teicu, ka jā, viss kārtībā iet pēc plāna un tā un šitā, tad sākās, ka nu, tā pretstrauma, nu patiesībā nevis pretstrauma sākās, bet beidzās tā pavēja radītā straume, kur nu, turējās pretī tai pretstraumai, kas nu, te ir visu laiku un divas dienas es tur pacīnījos ar to pretstraumu un sapratu, ka nu, es nekur netieku vispār uz priekšu. Un to arī tādī lokācijas kartē mājaslapā var apstīties. Tur tie punktiņi tur tā kā tā haotiski, bet nu lielam līdz vienai līnijai, kur tālāk netiek. Un tad es nu, vienkārši nolēmu, ka jāiet gar krastu, jāturpina gar krastu. Un tā arī daru tagad, jo tanī gar krastu tur par cik seklāks, tad tur tā ūdens masa nav tāda un tās straumas nav tik spēcīgas, lai gan tā patām ir pretstraumas. Nu kaut kā mazliet uz priekšu sanāk virzīties, tā kā nu praktiski, ja tā pavisam juridiski, tad nu es jau it kā nu arī noteikums kaut kāds te pārkāpju, jo nu tik tūlu krastam, teiksim, nu īsti nevar kaut kādas citas valsts laivas atrasties, tad viņām ir jāiet automātiski uz ostu un jāpiesakās, bet nu es katru dienu pārvietojos uz priekšu, līdz ar ko nu nav tā, ka kāds nu vietējais te man tagad ievēro un sāk nu tur kaut kādiem tur dienestiem ziņot, kad te kaut kā, jo nu pa gabalu man jau tā īstenībā nevar atšķirt no kaut kāda vietējās zvejas laivas, līdz ar ko nu, tas kaut kāds varbūt tās jautājums mazāk raisa. Tālūk, un par cik tā airēšana ir gar krāstu, nu, te atkal pavisam savādāka tehnika parādās. Piesim, lai varētu notikt šī saruna, es jau biju domājis, ka, nu, atkal nevarēsim sazvanīties, jo nu, es esmu ļoti, ļoti tuvu krastam, un tiklīdz apstātos airēt, nu, man izmast krastā uz kaut kādiem, nu, tur koraļiem vai kādas tur akmeņiem vai kaut kā tā. Līdz ar ko kaut kā, nu, veiksmīgi sanāca, ka tieši te ir tā viena boja kaut kāda bija, kā zvejnieku, pie kuras es esmu tagad piesējies un varu mierīgi stāvēt un runāt un pēc sarunas atkal siešos nost un airēšu tālāk un tā katru vakaru meklēju vainu boju, vainu man ir, nu, enkurs līdz citiem varbūt liksies tā, nu, kas tur sevišķi enkurs, nu, bet 99% okeāna airu laivā viņam nav enkuri, nu, tāpēc, ka nu, visi airē vienkārši no ostas uz ostu, nu, tā tad, nu, sāk vienā okeāna pusē un pārairē un otrā akal ieiet ostā vai kaut kādā jahtu klubā vai kaut kā tā, un tu tev nevajag nekāds enkurs. Bet man pa laimi tas enkurs ir, un, Un, kā jūs zinat, laba airēšanas tagad pieredze man kaut kāda ir, bet ar rēnkurošanos man nebija vispār nekāda pieredze. Un, nu, tad interesanti, nu, protams, ir nu, mazliet tā kutelīga, ka tu ieliec to ēnkuru un tad, nu, tad jāiet ir kaut kādā brīdī gulēt, jo nu, tev ir jāatpūšās. Un tad, nu, tā, nu, labi, ka tur ir tāda GPS-ā sistēma, ka uzliek tā, ka tādu zvanu, ja ēnkurs sāk, nu, tur izkustēties vakardien pusdienas laikā. Es biju iemetis ēnkuru, lai paēstu, un arī pēc kaut kādas pusstundas tas to ēnkuru izvilka, tāpēc, ka grunts bija, nu, tur kaut kādas, nezinu, smilts vai, nu, tas ēnkurs neturējās īsti labi tur, un
Mm-hmm. Nu, tā kā... Tu vari izstāstīt, kā viņš izskatās, jo man grūti vizualizēt. Es atceros ar tēti, vienas reizes braucām makšķerēt, un viņam bija vienkārši gumijas laivē, kaut kāds ankurs paštaisīts, atrast kaut kāds kāpurķēdes posms, un tad to mēs tur piesējām. Bet kā tavs ankurs izskatās vizuāli tīri?
Nu jā, nu, patiesībā jau arī kāpurķēdes posms man darētu, jo nu, galvenais ir tas, ka tas svars atbilst attiecīgi. Mans ēnkurs, es tagad pastījos precīzi, viņš ir 7 kilogramus smags, tātad metāla, nu, tāda klasiskā ēnkura forma un tāds pusmēnes ar stieni vidū un tad klāt ķēde. Nu, tā ķēde nav pārāk gara. Piemēram, jahtām tās ķēdes ir tur vairākos desmitos metru, jo tā ķēde paredz to, ka tas ēnkurs netiek nu, kustināts, raustīts un viņš vienkārši guļ. Nu, un tad tas, tā ķēde attiecīgi piesiet pie ankura un ķēde piesiet pie virves, un tad man jāskatās, cik ir dziļums tanī vietā, kur es esmu noenkurējies, jo tad attiecīgi es zinu, cik to virvi izdot, lai tas leņķis, kādā tā virve spriegojās, ir nu, tāds, lai neizrauti to ankuru. Un man patiesībā bija, vienu rītu bija tāda lieta, kad es biju noenkurējies apmēram kaut kur 5 metros, dziļums, jā, tur bija, un apakšā bija, nu, koraļi, un es tagad no rīta velku ārā, un tā virve ir iesprūdusi tā, ka tur ir sapiņķerējusies, un, jo es biju izdevis pārāk daudz to virvi, jo, nu, nu ka nav pieredzes ar enkuriem, tad,
nu, tad nav, tā viņi tiek iegūt. Tā nav.
Jā, un tad man nācās, vienkārši nirt tā, nu, kādas reizes 10, lai es to virvi zem ūdens tur atbrīvot no tiem visiem koraļiem, un pa cik koraļi ir nu, diezgan asi, tad sagriez kājus, saskrāpēja rokas, bet nu, viss kārtībā galvenais, kad es tiku tālāk, jo nu, nu, man ir tas vienīgais ankurs, piemēram, uz jahtām, tās, kas tur burā daudz un tālu, tam citreiz pa 3 ankuri līdz, bet, nu, es saku, uz airu laivām, nu, ļoti reti, nu, tie okeāna airētāji vispār tādas ankurs ņem, nu, man pa laimi ir tas ankurs, un tālāk, tā kā atkal kaut kas jauns.
Nu, ķeprojies, mācies par taviem taustāmās pasaules, ja fiziskās pasaules izaicinājumiem mums ir skaidrs un pārbaudījumiem. Noslēdzot šī rīta sarunu, gribu jautāt par emocionālo vai psiholoģisko pasauli. Cik daudz sako līdz notikumiem pasaulē un kā ar mainiekiem sazinies, kā tev tas liek justies, kas tagad te notiek visur? Ietekmē, neietekmē?
Nu, pa cik man ir tā iespēja tagad arī nu, pie krasta, ka tos internetu sakarus dabūt, tad, protams, es sekoju līdz tam visam, nu, kā tas attīstās. Es kā reiz tagad pusdienas laikā redzēju ziņu, ka ir Ķīna paziņojas par pirmo dienu bez jauniem gadījumiem, un tas ir nu, pēc diezgan sīvas 3 mēnešu nu, tā teikt, cīņas ar to visu. Un, nu, tur bija, tā kā, es, protams, tam sekoju līdzi un zinu, kad mainieki ir drošībā un Tālūk, tā kā, nu, es neesmu nekāds eksperts, tāpēc, nu, nekādus vairāk komentārus nevaru jums izstāstīt, vienkārši to, ka es tiešām, nu, ļoti ceru, ka cilvēki ļoti atbildīgi pret to attieksies, jo atbildīgāk attieksies, jo ātrāk, nu, to visu būs iespējams, nu, izskaust, nu, tā es vismaz tā domāju, nu.
Jā, nu, labi, draugs, bija prieks tevi dzirdēt, atkal sazinamies nākamnedēļ, iemācies enkuru, tas tavs draugs šobrīd jaunais.
Jā, man liels draugs. Labi, jā. Draugi, lai jums arī visiem veiksmīgi un veselīgi galvenais nedēļa un turās.
Jā,
turās.
Liec bilžukus, lai mēs varam no dabas kaut ko baudīt.
Būs šodien noteikti, pirms slaidīšos miegā ielikšu kaut ko.
Forši. Un Latvijā viens otru izaicina, mēs te var gribam izaicināt. Lūdzu, es filmē, kā tu dzied kādu tautas dziesmu.
Oh my god,
tak tie, šis ir grūtākais manā ceļojumā. Oh, nē, es tiez vai varēšu. Es atcelšu visu savus plānus un braukšu mājās. Turies, draugs. Čau.
Priekā.
Dzirdējāt sarunu ar Kārlu Bardelu no boardofborders.com, viņam Facebookā un lapā var sakot līdzi, kā tad viņam tur iet un cīnās viņš ar vējiem, kā jau stāstīja. Un mūsu mājaslapā rādījus vh.lv savukārt var atrast arī iepriekšējās sarunas. Ja nu tev šis viss ir jauns, tad zini, viņš ceļo jau vairāk nekā gadu, tu jau tūlīt jau būs, man liekas, divi. Un ar viņu mēs ik pa laikam sazinamies.